Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
І мы распачынаем нашы тэмы. У Ніцы позна ўвечары 14 ліпеня грузавік на вялікай хуткасці пратараніў натоўп. Адбылося гэта адразу пасля салюту на англійскай набярэжнай, дзе людзі святкавалі дзень узяцця Бастыліі.
Грузавік праехаў каля 2 кіламетраў зігзагамі спецыяльна, каб загінула больш людзей. Тэрарыст, які паходзіць з Тунісу, забіў больш за 80 чалавек, у тым ліку шмат дзяцей. Розныя траўмы атрымалі больш за 100 чалавек. Мясцовыя паліцэйскія ліквідавалі тэрарыста.
На мінулых выходных на саміце НАТО ў Варшаве лідары краін Альянсу шмат увагі прысвяцілі выклікам тэрарызму і мерам барацьбы з ім. Але чарговая сумная навіна, як бачым, прыйшла з Францыі. Што кажуць відавочцы гэтай трагедыі, даведаемся ў нашым матэрыяле.
Увечары 14 ліпеня на лазурным узбярэжжы Францыі ў горадзе Ніца адбываецца жудасны тэракт. Грузавая фура на вялікай хуткасці тараніць натоўп мінакоў, якія выйшлі да ўзбярэжжа паглядзець на салют у гонар дня ўзяцця Бастыліі. Менавіта з-за гэтага так шмат ахвяраў, 84 чалавекі, больш за 100 асобаў параненыя. Як гэта адбывалася, распавядаюць відавочцы. Ле Парызьён прыводзіць слова жыхаркі Мары, цытуем:
«Мы бачылі, як сотні людзей спрабуюць трапіць у сховішча. Там былі дзеці. Што мяне найбольш уразіла, што людзі ўсё здымалі. Там быў малады чалавек, які быў паранены, ляжаў на зямлі і здымаў. Ён паміраў».
Гэтае ж выданне прыводзіць слова іншага відавочцы Эмілі Ваткінса. Цытуем:
«Была вялікая блытаніна. Я не памятаю, як убачыў грузавік, які набліжаецца. Мы чулі шмат крыкаў адтуль, дзе быў грузавік. Людзі беглі да нас. Людзі спатыкаліся, спрабавалі схавацца ў гатэлях, на паркоўках, на запраўках. Галоўнае, каб не быць на вуліцы».
Выданне «Ліберасьон» прыводзіць слова былога супрацоўніка паліцыі Эмілі, які прыйшоў на свята з сям'ёй. Цытуем:
«Калі я праехаў уверх да шпіталя Ленваль, убачыў два спрасаваныя аўтамабілі. Гэта праз іх грузавік выехаў, хаця ўезд мусіў быць заблакаваны. 2 ці 3 целы, паламаныя грамадскія лавы, людзі крычаць, іншыя спыніліся і страцілі мову. Я зразумеў, што гэта не быў няшчасны выпадак. Гэта было праз некалькі хвілінаў, як праехаў грузавік. Там не было паліцыі, нямногія ратавальнікі, што знаходзіліся там, шакаваныя колькасцю ахвяр. Я прайшоў уніз па шашы, гэта была сцэна вайны. Вы падыходзіце, каб дапамагчы людзям, вы робіце рухі і разумееце, што гэта бессэнсоўна, што вы нішто пасярэдзіне ўсяго гэтага, але вы спрабуеце зрабіць хоць нешта».
Набярэжная была зачыненая для праезду транспарта, але баявік прарваўся скрозь агароджу і ехаў зігзагамі, каб загінула больш людзей. Тэрарыста ліквідавалі паліцэйскія пасля таго, як ён паспеў праехаць каля 2 кіламетраў. У лабавым шкле фуры можна налічыць 31 дзірку ад куляў. У грузавіку знайшлі зброю і боепрыпасы. Сярод іх гранаты. Імя тэрарыста Махамед Ляўеш Булель. Яму быў 31 год. Ён ураджэнец Туніса і ў Францыі жыў паведзена жыхарства, працаваў кіроўцам у службы дастаўкі. Булель меў 3-гадовае дзіця. Суседзі тэрарыста апісваюць яго як самотнага і маўклівага мужчыну. Сям'я, якая жыве на паверх вышэй, распавядала, што ён ніколі не адказваў на іх вітанні. У кватэры Мухамеда Булеля правялі вопшук. Апроч таго, паліцыя дапытала некалькіх яго сваякоў. Вынікі гэтых допытаў пакуль невядомыя. Акрамя гэтага, паведамляецца, што раней Булель меў праблемы з законам і працягваўся да адказнасці за шэраг правапарушэнняў. Пры гэтым няма ніякай інфармацыі, што ён прытрымліваўся радыкальных поглядаў. Суседзі таксама кажуць, што ён не ствараў уражання рэлігійнага чалавека і ўвесь час насіў шорты. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гатэль «Неграска» ў Ніцы ператварыўся ў шпіталь. Менавіта побач з гэтым гатэлем адбыўся тэракт. Фота свае гатэля змясціў у твітер французскі журналіст Албан Мікоша. А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем размову пра вось гэтым жудасным здарэнні ў Ніцы. Крывавая падзея ў Францыі – гэта далёка не першы тэрарыстычны акт у Еўрапейскім саюзе за апошнія месяцы. Пра тое, чаму Еўропа і Турцыя цяпер знаходзяцца пад такім ударам тэрарызму, даведаемся з нашага Еврафокуса.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Увечары 14 ліпеня ўсю Еўропу склыхнула звестка пра тэракт у Ніцы. Гэта ўжо не першы тэракт за апошнія некалькі гадоў у аб'яднанай Еўропе. З ліпеня 2012 года ў Еўрапейскім саюзе адбылося 12 тэрарыстычных актаў, з іх 7 у Францыі. Першы адбыўся ў Тулузе ў сакавіку 2012 года. Да мясцовай яўрэйскай школы пад'ехаў баявік і пачаў страляць па школьным двары. У выніку загінула 4 чалавекі, настаўнік і трое дзяцей ва ўзросце да 8 гадоў. Тэрарыста праз 4 дні застраліў снайпер падчас яго затрымання. 7 студзеня 2015 года адбылася тэрарыстычная атака на рэдакцыю часопіса «Шарлі Абдо» ў Парыжы. Ад нападу баевікоў загінула 12 чалавек, 11 былі параненыя. 9 студзеня таго ж году адбыўся напад на супермаркет кашэрных прадуктаў у Парыжы, у выніку чаго загінула 4 чалавекі і нападнік. У гэты ж дзень былі ліквідаваныя баевікі, якія нападалі на рэдакцыю «Шарлі Абдо». 13 лістапада 2015 года у Парыжы і прадмесцях амаль адначасова адбываюцца выбухі каля стадыёна. Тэрарысты расстрэльваюць наведвальнікаў некалькіх рэстаранаў і лазяць разню ў канцэртнай залі з захопам закладнікаў. У выніку больш за 130 загінулых і 350 параненых. Чаму большасць тэрактаў баевікі ладзяць у Францыі? Палітолаг Арсеній Сівіцкі кажа, што на гэта ўплывае шмат фактараў. Па-першае, Францыя доўгі час не забараняла сваім грамадзянам выязджаць з краіны і змагацца супраць дыктатарскіх рэжымаў на блізкім усходзе. Таксама Францыя мае багатае пасткаланіяльнае мінулае. Яна моцна звязаная з паўночнай Афрыкай і блізкім усходам.
Самае галоўнае гэта крызіс мультыкультуралізму. Справа не ў тым, што гэта не тая палітыка. Справа ў тым, што яна падмяняла сабой сапраўдную палітыку па інкультурацыі і сацыялізацыі мусульманскіх прадстаўнікоў французскага грамадства.
Цікавай акалічнасцю з'яўляецца і тое, што большасць баевікоў, якія здзяйсняюць тэракты, маюць грамадзянства Еўрасаюза і ў прыватнасці Францыі. Палітолаг мяркуе, што так адбываецца з-за таго, што ісламісты маюць вельмі актыўныя сеткі па вербоўцы менавіта французскіх грамадзян.
Яны як бы эксплуатуюць вось гэтыя культурныя, ідэалагічныя, сацыяльна-палітычныя адрозненні мусульман, якія там жывуць уже некалькі пакаленняў ва Францыі, там ці ў іншых еўрапейскіх краінах.
Праца вярбоўніцкіх цэнтраў настолькі актыўная, што раней з'яўлялася інфармацыя пра вярбоўку ў ісламскую дзяржаву супрацоўнікаў французскіх спецслужбаў. Нагадаем, што ў тэрактах, якія адбыліся на тэрыторыі Еўрасаюза з 2012 года, загінула 244 чалавекі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў вас, ці адчуваеце вы сябе ў бяспецы ад тэрактаў у Беларусі? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Крыска ласка, ці адчуваеце вы ў Беларусі сябе ў бяспецы ад тэрактаў?
Я, да. Безопасность. Нормально живу. Хорошо. Ну, только если из Украины придут эти бандеровцы. Вообще, подальше от нашей границы и подальше от нас, и все. И так все хорошо.
Скорее, да, чем нет. Ну, всякие все равно есть какие-то моменты случайности, что бывает. Ну, не знаю, наверное, больше вероятности, если уж под машину попадешь, нежели терактов.
Наверное, да. Ну, у нас народ поверховный. Ну, мне кажется, у нас невозможно. Во-первых, у нас мало мигрантов. С этих стран африканских нету таких. Кажется, не может быть у нас.
Вообще чувствую себя немножко защищенным, когда я нормально хожу, меня никто не трогает. Да, мне этого хватает, чтобы быть нормальным человеком и жить дальше.
Скажите, класска, у Беларуси те отшиваете вы себе без специй от терактов?
Ну, вы знаете, Беларуси, в общем-то, не касается никакие такие ситуации. Мы живем здесь тихо, спокойно. И как бы, ну, хотелось бы, чтобы и там стало поспокойнее, получше, поэтому... Поэтому, а мы живем, хорошо живем. Ну, у нас, начнем с того, что у нас народ поспокойней. Как-то, ну и, в общем-то, политика, жесткая политика правительства тоже нужна. Нашему народу иначе нельзя.
Это были ваши слова.
Увечары 14 ліпеня скончыўся тэрмін падачы дакументаў для паступлення на бюджэтнае навучанне. Самыя высокія прахадныя балы традыцыйна былі зафіксаваны на факультэце міжнародных адносінаў БДУ.
Агулам прахадныя балы на бюджэт у беларускім дзяржаўным універсітэце сёлета былі вышэйшымі, чым у мінулым годзе. Гэта звязана з тым, што дакументы падала больш абітурыентаў, у якіх агульны бал атэстата і трох сертыфікатаў цэнтралізаванага тэставання 380 і вышэй. Такіх было больш за 60 чалавек. У тым ліку выпускніцы з Бабруйска, якія здалі ўсе тры тэсты на 100 балаў. Вынікі ўступнай кампаніі падводзіць наш журналіст Артём Мартыновіч.
14 ліпеня в університетах скончився прийом на бюджет. У БДУ сьогодні прохідні бали виросли, особливо на спеціальностях факультету міжнародних відносинів. На лінгвокраєзнавство можна потрапити тільки, коли маєш 384 бали з 400 махчимих. Але є і свої проблеми, описує відказний секретар прийомної комісії БДУ В'ячеслав Малафеєв.
Є одна проблемна точка – географічний факультет інженерної спеціальності. Спеціальність геоінформаційної системи, яка в прошлом году була переведена в розряд інженер.
Університет інформатики і радіоелектроніки найбільш поспіхових абітурієнтів набрав на нову спеціальність, зв'язану з розпрацовкою комп'ютерних гульняв, про що розповідають у прийомній комісії.
В прошлом году появилась нова спеціальність в ігровій індустрії. Быстро заповнилась і большой конкурс на неї був.
Економічний університет летось використовував нову систему електронного залічення, коли абітурієнт подається на групу спеціальностей, а комп'ютер вилічує, куди він трапляє. Але інновація скончилася скандалом. Система спрацювала некоректно. Тепер залічують по старинці. У БДПУ ім'я Максима Танка недохоп на математику і інформатику, фізику і інформатику. На бюджет там хотіли набрати 120 абітурієнтів, отрималося менш за сотню. Двоє з подавшихся мають менш за 120 балів і можуть поступити. Ще два чоловіка подаються у педагогічний на дошкільну і початкову едукацію со 100 балами і меней, і гэта з 400 махчимых. Подобні проблеми у Могильові в університеті ім'я Куляшова. Там так само не добрали наставників фізики і інформатики.
У нас високий конкурс на факультет іноземних язиків. У нас хороший в этом году конкурс на історію, археологію. З математика і інформатика мені добрали на бюджет 4 чоловіка. І фізика, і інформатика 10 чоловік.
Тепер у Могильові сподіваються на додатковий набор, який можуть обвестити у шергу ВНУ з 26 по 28 липня. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Тим часом навіть поступлення на бюджет і добра вичоба в університеті у Білорусі не завжди означає, що студент скончить ВНО і отримає диплом.
Для репресованих студентів була можливість протягнути вичобу у Польщі на програмі Костузя Каліновського, але з цього року програма була змінена. У виніку цих змін на її може поступити любий білорус, навіть який не був репресованим. Але це буде не повновартісна вичоба, а тільки годовий стаж. Тобто приймати на програму будуть тільки людей з вищою едукацією.
Керівники програми такі зміни зв'язали з тим, що у Білорусі вже нема масових репресій супроць молоді, а випадки відлучення студентів по політичних мотивах здараються вельми рідко. 5 жнівня розпочинаються Олімпійські гульні у Рио-де-Жанейро. Наші спартовці розпочали тренувальний заключний збор, причому проводиться він у Білорусі. Головний тренер зборної Ігор Сівадєдов переконує, що умови для підготовки легкоатлетів добрі. За останній час навіть зробили реконструкцію бігових дорожок, секторів для довгих кидків і їм так само для тройного скачку.
Амаль усі наші топові легкоатлети рихтуються до Олімпіади менавіта у стайках. Тільки бягуха Аліна Талай полетіла у Австрію, де живе її тренер. Ну а про те, яким чином білоруські олімпійці рихтуються до спаборництва у Бразилії, ми довідаємося з нашого репортажу.
У четвер 14 липня почалася централізована підготовка легкоатлетичної збірної Білорусі до Олімпіади у Рио-де-Жанейро. 4 роки тому перед гульнями у Лондоні спортсмени скардилися на умови підготовки. То фармакології не хапало, то в секторах для кидання снарядів розкришувався бетон. Сьогодні про такі скарги не чувати. Ігор Сівадєдов, головний тренер національної легкоатлетичної збірної, описує перетворення, які здарилися в олімпійському комплексі «Стайки».
Прежде всего, это вектора для метаний, для диска, копья, молота. И, конечно же, беговые дорожки, которые на протяжении последних трех, наверное, олимпийских циклов не реконструировались. Сейчас и это сделали.
Сівадєдов каже, что у стайках есть и медицинский центр, який допомагає узнавляться атлетам после тяжких тренировок. До того ж, легкоатлеты перед гульнями 2016 отримливают усю необходимую фармакологию и забезпечене харчуванням.
Плюс рациональное питание. Ну, на сегодняшний день это порядка 370 тысяч при подготовке к Олимпийским играм. Ну, про фармакологию мы говорили, все необходимые спортсмены получили. Ну и самое важное, там есть режим.
Карате, на думку тренерского штаба, для легкоатлетов створены все належные умовы. Тому основный склад команды рыхтуется до Рио у стайках, а не за мяжой. Зорок только кидальник молоту Иван Тихон находится на вушебно-тренировочном сборе у подмосковным Жуковским. Вольга Мазуронок, якая взяла 4-е место на знакомитом лондонском марафоне, и Светлана Куделиш находятся у Кисловодску, проходят так званую горную подрыхтовку. Усе яны хутка вернутся у стайки. Только бягуха с барьерами Алина Талай будет рыхтоваться до гульня у Австрии.
Мне кажется, что у нас на левый комплекс у нас лепий и все остальное. Однако же у Австрии живе мой тренер, тому не треба ехать.
Новоспешенную чемпионку Европы у кидании дзиды Татьяну Холодович многие специалисты лишат претенденткой на олимпийский пьедестал. У сезоне 2016 яна показала один из лепших выников у свете. Гэты выник яна отточвала у стайках.
Делала несколько сборов за границей в этом году. Мне этого хватило. Сейчас мне вполне достаточно наших белорусских условий. Нет никаких проблем.
Теперь молодой зорце треба справиться с моральным тиском, бо после перемоги на чемпионате Европы вельми многие заўзяты потребуется от ее такого же вынику на Олимпиаде. И не перегореть у такой ситуации перед стартом так само важное умение. У Рио-де-Жанейро белорусские легкоатлеты прибудут прикладно за 10 дзён до своих выступлений. Гэтага часу, спадзяюцца специалисты, хопить для акліматызацыі. Яўген Валошин, Еврорадио.
Перед вылетом у Австрии Алина Талай провела в Минске апошнюю тренировку перед Олимпиадой и майстер-класс для своих заўзятаров у межах проекту «Велкам бегам». Легкоатлетка показала заўзятарам и журналистам шиповки «Найк Спринт», у яких яна побежит на Олимпиаде. 72-гадовый Мик Джаггер у 8 раз станет батьком. 8-е дитя у фронтмена The Rolling Stones народится от балерины Мелани Хамрык. Про гэты и іншыя падзеі сусветнага шоу-бізу просто зараз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Фестываль маладой беларускай музыкі «Басовішча 2016», які пройдзе сёлета 22 і 23 ліпеня у гарадку пад Беластокам, абвясціў поўны лайн-ап. Удзел у фестывалі возьмуць 15 гуртоў, не ўлічваючы ўдзельнікаў конкурсу для маладых гуртоў, які адкрые праграму ў пятніцу. Таксама ў першы дзень фестывалю выступяць Іло энд Фрэнс, Наві, Рэлікт, Крамбамбуля, Ганьба і Дзісюкі. У другі дзень у суботу можна будзе паслухаць БН, Тонкі ход, 085, Брутта, Зніж і іншых. Як паведамляюць Еўрарадыё арганізатары басовішча, сёлета будзе больш паза музычнай актыўнасці. На фестываль прыедуць тэатры, што стане новаўвядзеннем. У суботу бліжэй да поўдня плануецца правесці спартовую гульню. Больш падрабязна пра расклад фестывалю чытайце на нашым сайце eurradio.fm у рубрыцы «Культура». Кэти Перри записала песню для олимпийских гульнях у Рио-де-Жанейро. Сингл «Райз» с сегодняшнего дня можно найти на iTunes. Это первая за 3 года новая песня Перри. И она спела «У во мне» годами, и вось нарэшце вышла на поверхню, каже спевачка про трек. Кэти додала, что сегодня свет, як николи, мая потребу у тым, каб сгуртоваться. И на урадце знозится лепший приклад силы и бесстрашности, чем атлеты, якія зберутся у Рио. Французский дуэт «Джастис» вернулся с первым за 5 годов новым синглом «Safe and Sound». Спамповать его бесплатно можно на сайте гурта. Верагодно, эта новинка зорок «Френч Хауса» намекает на появление в ближайшей будущей 3-го альбома, про працу над яким музыки рассказали еще у 2014 года. 3 месяца тому стало известно, что диск готовый и «Джастис» улаживают формальности с лейблом. Тем не менее, никаких подробностей про будущий релиз покуль не поведомляется. И еще 72-годовый Мик Джаггер у 8-й раз станет батьком. 8-е дитя у фронтмена The Rolling Stones народится с балериной Мелани Хамрык. Представник Джаггера уже официально подтвердил, что 29-годовая каханая музыки находится у цікавым становище. Однако означается, что жить с вокалистом балерина не планует ни теперь, ни после родов. Хамрык хочет перебраться у Лос-Анджелес альбо Коннектикут, как быть ближе до своей семьи. Мик Джаггер был женат двойчи, первой жонкой музыки музыки стала никарагуанская правоабаронца Бьянка Джагер. Позднее музыка женился с моделью Джерри Холл, якая народила ему еще 4 детей. Так само у музыки есть 2 позашлюбные нашатки, дочка от спевачки Марши Хант и сын от короткого романа с Лусияной Гименес. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадой.
Кожну суботу в столице с 12 годин до 22 годин вечера Верхний город и территория Ля Ратуши перетвораются у арт-простору с десятками ивентов. Больше подробно у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Двадцать другого липня летнюю серию концерта у дворику на площади Свободы 4 у Минску протягне гурт «Босое солнце» разом с финалистами конкурсу «Заспявай 3.0». «Босое солнце» опошним часом выступает редко. Их вокалист Олесь Кот-Зайцев теперь живет в Варшаве, а баянист Олесь Ясинский у Празе. Своих минских прихильников команда порадовала концертом аккурат год тому у летку. Але при этом музыки не собираются разыходиться. Кожную субботу у Минску с 12 до 22 Верхний город и территория Ля Ратуши перетворается у арт-простору с десятками активностей. Это выступы уличных музыков, поэтов, танцоров и інших творчих людей, майстер-класы и открытые лекции.
Создал нам когда-то этот мир.
Аккурат 16 липня с 20 и до 22 можно будет послушать гурт «Сундук».
Возвращайся домой, обмен.
Упершиню целых 2 дни легендарной Freaky Summer Party 2016 объединяют у себе 4 музычные сцены. Выступать будут у тым лику Бальтазар, Анна Жданова, Муджус. На фесте вы знойдете адукацыйные дитячие пляцовки, каля 50 кропок с забавами, а еще ежа, напои, гульни и конкурсы арт-инсталляции. 23 и 24 липня, Минск с 12.00 до 22.00. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Это была программа Еврозум. Сегодня для вас працавали
Костось Гомельский.
Да и Ольга Мицкевич. Почуемся.
Покуль.